Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, այսօր մեր ծրագրում։ Մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ աշխատանքային այցը Լոնդոն։ Ինքնաթիռից Սերժ Սարգսյանն ուղարկվ դիմել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը նախագահի ուղերձը որակում է Թուրքիայի վրա քարոզչական ճնշում։
Հուսով եմ, որ մեջը նաև լինի նախազգուշացում, համբերությունը հատելու առումով։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Սամվել Նիկոյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու են ԵԽԽՎ համազեկուցողները իրենց անհամաձայնությունը հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի դատավճռի կապակցությամբ։
Իրենք իրենց երկրում նման արտոնություններ ունեն։
Ինչ մեխանիզմներով է կարգավորելու հերուստը և ռադիոեթերը հերուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Կանդրադառնանք նաև Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին, կտեղափոխվենք Սպիտակ քաղաքում Յանուկովիչի անվան հրապարակ, կթերթենք օրվա մամուլը։ Այս ամենը հաշված ժողովներ անց։ Մինչ այդ լսենք վերջին լուրերը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդեգյանը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է հղել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Աբդուլա Գյուլին, որտեղ կոչ է արել հանդես բերել վճռականություն կատարելու մեծ քայլ առաջ ապագա սերունդներին ժառանգելով կայուն և անվտանգ տարածաշրջան։ Իր ուղերձում նկատել է Սերժ Սարգսյանը։ Ի դեպ, արդեն մեկնարկել է Հայաստանի նախագահի երրորդ աշխատանքային այցը Մեծ Բրիտանիա, որտեղ նա Բուքինգհեմյան պալատում հանդիպում կունենա նորին մեծություն Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուհի եղիսապետ երկրորդի հետ, Ինձորյան պալատում ներկա կգտնվի արքայազն Չարլզի և Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի կողմից նախաձեռնված Երևանի Սեր նախագծի մեկնարկ նազդարարող ընդունելությանը նաև համերգին։ Այս իմանամասները Լոնդոնում գտնվող մեր թղթակիցը կհաղորդի հետևեք թողարկմանը։ Երկու երկրների միջև ստորագրված արձանագրություններով նախատեսված հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացում Երևանը չի ցուցաբերում դրական մտադրություններ։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նրա խոսքերով արձանագրությունների հետ կապված Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացրած վճիռը հակասահմանադրական է։ Կատարված փոփոխություններից հետո երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերադարձել են նախկին մակարդակի, հայտարարել է Դավութոգլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարի ընդդեմ, եթե Հայաստանը չհրաժարվի իր այդ ոչ կառուցողական դիրքորոշումից, հարաբերությունների կայունացման հետագա գործընթացը անհնարին կդառնա։ Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրություններում պարտություն կրած թեկնածու երկրի գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ անցկացված նման ընտրություններով երբեք չի ճանաչի Յանուկովիչի հաղթանակի լեգիտիմությունը։ Տիմոշենկոն պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է անցկացված ընտրությունների քվեների 99.95%-ը, ըստ այդմ թեկնածուների միջև տարբերությունը կազմում է մոտ 3.5%։ Նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակը Կիարիթով երկրների ղեկավարներից առաջինը Վիկտոր Յանուկովիչին շնորհավորել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Տեղի է ունեցել Մեդվեդև-Յանուկովիչ հեռախոսազրույց։ Չնայած Իրանի վրա միջուկային ծրագրի հետ կապված արևմուտքի ճնշումներին, պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, թե վերսկսել է 20%-ով հարստացված ուրանի արտադրությունը, հաղորդել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան երկու շաբթի օրը ասել էին, թե հորդորելու են ՄԱԿ-ին ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ Իրանի միջուկային գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր հարստացված ուրանի արտադրությունը այսօրվանից վերսկսելու իրենց մտադրության մասին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Սերգեյ Պատրուշևը հայտարարել է, որ հարստացված ուրանի արտադրության վերաբերյալ պաշտոնական Թեհրանի հայտարարությունը կասկածներ է հարուցում Իրանի մտադրությունների և միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարձրավորդ էլեկտրացանցում այսօր տեղի ունեցած խոշոր վթարի պատճառով հոսանքազրկվել է Բաքվի թաղամասերի մեծ մասը։ Թրենդի փոխանցմամբ տարհանվել են մետրոյի հազարավոր ուղևորներ, որոնք ստիպված են եղել իջնել վագոններից և մինչև հաջորդ կայան քայլել մութ թունելներով։ Հաղորդվում է նաև, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի հոսանքազրկումը որևէ կերպ չի ազդել Բաքվի միջազգային օդանավակայանի, նաև երկաթուղային կայարանի բնականոն գործունեության վրա։ Գերմանիայի կառավարությունը որոշել է վերանայել Աֆղանստանում խաղապազորքերի տեղակայնման իր ռազմավարությունը։ Ներկայիս 4500-ի փոխարեն Աֆղանստանում կծառայեն 5350 գերմանացի խաղապահներ։ Հիշեցնենք, որ այս տարեսկզբից Աֆղանստանում Գերմանիայի խաղապազորախմբի կազմում են ծառայում նաև 40 հայ խաղաղապահներ։ Եվրախորհրդարանն այսօր հաստատել է Եվրահանձնաժողովի նոր 27 հոգանոց կազմը, որը առաջարկել են հանձնաժողովի ղեկավարը Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ 2010-ի ձմեռային Օլիմպիադայի մայրաքաղաքի կանադական Վանկուվերի իշխանությունները լրջորեն մտահոգված են ձյանպակասով, որի պատճառը աննախադեպ տաք ձմեռն է։ Մոտակա լեռներից Վանկուվեր ու աթիրներով ամեն օր տոննաներով ձյուն է հասցվում։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամեր առաջ ժամանեց Լոնդոն։ Միացյալ Թագավորություն և Հյուսիսային Իռլանդիա կատարելիք երրորդի աշխատանքային այցի ընթացքում նախատեսված է նախագահի հանդիպումը Թագուհի Եղիսաբեթ II-ի, Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Դեյվիդ Միլիբենդի և թագաժառանգ Չարլզի, ինչպես նաև Սփյուռքի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահը կմասնակցի նաև հայկական ծագումով ամերիկացի աշխարհահռչակ նկարիչ Արշիվ Գորգ ցուցահանդեսի բացմանը։ Նախագահի երրորդի այցի մանրամասները Լոնդոնից հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը։
Այսօր Հայաստանի ժամանակով 3-ի մոտ հայկական պատվիրակությունը ժամանեց Լոնդոնի Հիթրոու թանավարան։ Հիշեցնեմ, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին, երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Արտակին Գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգվարյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկացրեց նախագահի մամլոքարտուղար Սամվել Պարմանյանը, մի քանի ժամից հայաստանյան պատվիրակությունը մասնակցելու է Աշիլ Գորկու ցուցահանդեսի բացմանը Tate Modern թանգարանում։ Իսկ հանդիպումները Թակուհու և Արքայազնի հետ, ինչպես նաև ընդունելությունը Վինձորյան պալատում տեղի կունենան վաղը։ Վաղն առավոտյան նաև Սերժ Սարգսյանը ելույթ կունենա միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում։ Նրա ելույթը վերնագրված է անվտանգությունն ու արժեքները Հարավային Կովկասում։ Սերժ Սարգսյանը խոսելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների, Ղարաբաղյան խնդրի և առհասարակ Հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացների մասին։ Ավելացնեմ նաև, որ այսօրվանից հայ առաքելական եկեղեցու մեծ Բրիտանիայի թեմը գլխավորելու է նոր առաջնորդ՝ Մայրաթորի միաբան Տեր Վահան Ծայրագույն Վարդապետ Հովանիսյանը։ Սա կարևոր իրադարձություն է Բրիտանիայի հայ համայնքի կյանքում և ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ով ինչպես արդեն ասվեց հայաստանյան պատվիրակության կազմում է, Լոնդոն է ժամանել նաև նոր առաջնորդի նշանակման առիթով։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Մեծ Բրիտանիա ուղևորվելիս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի օթային տարածքով անցնելիս իր ողջույններն է հղել հարևան թուրք ժողովրդին և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին։ Նախագահն իր ուղերձում Աբդուլա Գյուլին մասնավորապես կոչ է արել հանդես բերել վճռականություն և արագացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ու արդանագրությունների վավերացման գործընթացը, հիշեցնելով, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու նախաձեռնությունը գտնվում է միջազգային հանրության ուշադրության կիզակետում։ Նախագահ Սարգսյանը ուղերձում ընդգծել է, որ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման գործում ներգրաված բարեկամ պետությունները, որքան էլ շահագրգռված լինեն գործընթացի դրական հանգուցալուծման մեջ, չեն կարողանել այնինչ իզորու են անել երկու ժողովուրդները։ Նախագահի ուղերձի վերաբերյալ հայ և թուրք փորձագետների առաջին արձագանքը Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձում։
Այն, որ վճռականություն հանդես բերելու և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մեծ քայլ առաջ կատարելու հորդորն իր թուրք գործընկերոջն է հղում Սերժ Սարգսյանը, դա չի նշանակում, որ կարգավորման ու մասնավորապես հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցում հայկական կողմն ավելի շահագրգիռ է, քան թուրքական կողմը։ Պատասխանելով մեր հարցին, այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց թուրք վերլուծաբան Insight փորձագիտական կենտրոնի ավագ փորձագետ Օզգյուլ Էրդեմլին։ Վերջինս նաև նշեց, թե թուրքական կողմը եւս շահագրգիռ է այդ հարցում, ինչի վկայությունն է Թուրքիայի արտգործնախարարի մեծ ակտիվությունը։ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի օթային տարածքով Մեծ Բրիտանիա ուղևորվելիս ուղերձ է հղել Աբդուլա Գյուլին, դրանում մասնավորապես նշելով, թե հայ և թուրք ժողովուրդների միմյանց հանդեպ ունեցած կարծրատիպերը կոտրելու փոխվստահության մթնոլորտ ձևավորելու խնդրում հիմնական դերը վերապահված է երկու երկրների իշխանություններին։ Սերժ Սարգսյանը նաև հավելել էր. Մեջբերում. Գիտակցենք, որ ժամանակն այս դեպքում ոչ թե նպաստում է գործընթացին, այլ իմաստազրկում այն։ Եթե մինչ այս պահը մեզ հաջողվել է երկկողմ շփումները բերել այնպիսի մակարդակի, որտեղից շատ ավելի տեսանելի ու շոշափելի է դառնում մեր երկրների միջև բնականոն հարաբերությունների կառուցման ապագան, ապա այսօր պահն է հանդես բերելու վճռականություն, կատարելու մեծ քայլ առաջ, ապագա սերունդերին ժառանգելով կայուն ու անվտանգ տարածաշրջան։ Մեջբերման ավարտ։ Արդյոք պահը բեկումնային է և հիմա հայ-թուրքական հարաբերություններում պետք է սպասենք իրադարձությունների կտրուկ զարգացման։ Մեր այս հարցին թուրք փորձագետը բացասական պատասխան տվեց.
Important to understand that this is a process. It's not like something happens today and we'll get the results tomorrow.
Սա տևական գործընթաց է եւ այս օրինակ ուղերձներն ամենևին չեն նշանակում, թե արդեն հաջորդ օրը ինչ որ կարևոր շրջադարձային զարգացումներ կլինեն, ասաց Էրդեմլին։ Ըստ ձեզ, ինչ կերպ կարձագանքի այս ուղերձին նախագահ Գյուլը, մեր հաջորդ հարցին թուրք փորձագետը
պատասխանեց։
Հավանաբար նախագահ Գյուլի կողմից ինչ որ պատասխան կլինի, սակայն այդ պատասխանը չի կարող շատ էական դիտվել։ Տվյալ դեպքում առավել կարևոր է, թե ինչ է ասում կամ անում Թուրքիայի վարչապետը, ասաց փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրությունների հետագա ճակատագրին, ապա Էրդեմլին կարծում է, որ դրանք ի վերջո կվավերացվեն, սակայն ոչ ամենամոտ ապագայում։ Դրա համար կպահանջվի առնվազն 6 ամիս կամ նույնիսկ հարկ կլինի սպասել մինչև տարեվերջ։ Միջդեռ ամերիկահայ քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե հայկական կողմն ուղղակի ստիպված էր նման մի ուղերձով հանդես գալ, քանի որ հարկ է վերջնականապես ճշգրտել իրավիճակն ու պարզել, ի վերջո որքանով է Թուրքիան անկեղծ մեր ձեցմանը միտված իր ձգտումներում ու գործողություններում։ Չէ՞ որ ըստ Կիրակոսյանի Թուրքիան շատ է ձգձգում գործընթացը, իսկ դա այլ կերպ, քան ոչ խելամիտ վերաբերմունք, դժվար է բնորոշել։ Հայկական կողմի համբերությունն ի վերջո սահման ունի եւ գործընթացի ճակատագիրը ներկայումս 100%-ով կախված է Թուրքիայի հետագա գործողություններից, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Այդուհանդերձ, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանի նախագահ Գյուլին հղաց այս ուղերձը որոշ իմաստով կարելի դիտարկել նաև Միացյալ Նահանգների առաջին փոխպետքարտուղարի օրերս Երևան կատարած այցի, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հնչեցրած վերջին պարզաբանումների տրամաբանության մեջ։ Ինչպես փոխքարտուղար Սթայնբերգը, այնպես էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հիշեցնենք, հայտարարել էին, թե Ղարաբաղյան կարգավորման եւ հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացները փոխկապակցված չեն։ Պաստորեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Թուրքիան ներկայումս բոլոր կողմերից հայտնվել է ճնշման տակ, իսկ Հայաստանն արդեն արել է այն, ինչ կարող էր անել։ Ավելին անել Երևանն արդեն չի կարող ու դրա կարիքն էլ չկա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի ուղերձին տարբեր կերպ են արձագանքել նաև հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր մասնավորապես կարծիք է հայտնել, որ Աբդուլլա Գյուլին հղած ուղերձը ներքին օգտագործման փաստաթուղթ է, որի նպատակն է հայ հանրությանը ցույց տալ, թե որքան ինքնավստահ են մեր իշխանությունները։ Ուղերձը Թուրքիայի վրա քարոշչական ճնշման փորձ է որակում, Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը ուղված Աբդուլլա Գյուլին Թուրքիայի վրա գործադրվող քարոշչական ճնշում է ու թերևս նաև զգուշացում իսկ ձևակերպմամբ համբերությունը հատելու վերաբերյալ։ Սակայն Հրանտ Մարկարյանի կարծիքով Թուրքիան էլ իր հերթին է Հայաստանի վրա ճնշում գործադրում։ Մասնավորապես Թուրքիայի հիմնական խնդիրը այս պահին Ղարաբաղի հարցն է ու նաև Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը, որպեսզի ազգային ժողովի կողմից արձանագրությունները վավերացնել ընթացքում այդ որոշումը վերապահում չդառնա։ Եվ քանի որ Թուրքիային հաջողվում է այս առումով ճնշումներ բանեցնել, հետևաբար գործընթացի ձգձգումը ի վնաս Հայաստանի է։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով, ըստ Հրանտ Մարկարյանի, Հայաստանը ամենաուշը մարտին պետք է բանակցությունները Թուրքիայի մեխով համարի ձախողված։
Կարծում եմ, որ Թուրքիան փորձի ժամանակ շահել, մինչև որ Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենա։ Դա կարծում եմ հիմնականը։ Եվ ունենա երաշխիք, որ ազգային ժողովը վերապահումներ չի հայտարարել, ինչը որ մեզ համար շատ կարևոր է։ Գիտեք, սահմանադրական դատարանի որոշումով Հայաստանը մեկ նոր քաղաքանչում որդեգրեց։ Այդ մոտեցման մեջ պետք է լինել անկեղծ, հետևողական մինչև վերջ։ Եթե մենք սահմանադրական դատարանի որոշումով որդեգրված մոտեցման հարցում կես ճամփին մնանք, մենք կարծում ենք, որ մեզ գվարկապետք։
Ընդգծելով, որ ազգային ժողովի կողմից արձանագրությունները պետք է վավերացվեն վերապահումներով, Հրանտ Մարկարյանը միևնույն ժամանակ նշեց, թե իրենք այս առումով որոշակի մտահոգություն ունեն, հետևաբար պետք է ամեն կերպ ազգային ժողովին համոզեն, որպեսզի վերջինս հավատարի մնա սահմանադրական դատարանի որդեգրած մոտեցումներին։ Նշենք, որ Դաշնակցությունը մինչև օրս նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը չի բարձրացնում, քանի որ հույսեր ունի, թե նախագահը կփոխի իր մոտեցումը և չի վավերացնի արձանագրությունները գոյություն ունեցող տեսքով։ Հետևաբար Հրանտ Մարկարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իրենց հաջողվել է համոզել Սերժ Սարգսյանին արձանագրությունները վավերացնել վերապահումներով։
Մեր պայքարը պատճառ դարձավ, որ սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնի։ Եվ այդ որոշումի կայացման մեջ անմասը չի Սերժ Սարգսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվ դա ուրախացնող երևույթ է։
Ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանը փոխել է իր դիրքորոշումը կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում։
Ես կարծում եմ, որ արդար է դասին, որ ինչ-որ կարծրացում կա։ Չեմ կարող ասել փոփոխության մասին։ Կարծրացում դիրքորոշումների առումով, թե Ղարաբաղի հարցում, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, ավելի ազգային է դարձել, ավելի դեպի ճիշտն է դիրքորոշվել սահմանադրական դատարանի որոշումով, բայց դա կիսատը, դա պետք է կարողանալ մինչև վերջ տանել։
Հարցին, որ եթե արձանագրությունները վավերացվեն առանց վերապահումների, ապա դաշնակցությունը այդ դեպքում կպահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ինչի մասին հայտարարել էին նախապես, Հրանտ Մարգարյանը պատասխանեց, թե անկախ այն բանից, թե արդյոք ազգային ժողովը վերապահում կանի թե ոչ, դաշնակցությունն այսօր գնում է իշխանափոխության, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունները իրենց համար իշխանությունների դեմ պայքարի միակ պատճառը չեն։ Դաշնակցությունը ունի նաև այլ պատճառներ՝ տնտեսական ու սոցիալական։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարական պահանջել կամ չպահանջելու մեջ ոչ մի բովանդակություն գոյություն չունի։ Բովանդակությունը գործն է։ Եթե մենք ընդդիմություն ենք, նշանակում ուզում ենք այս իշխանությունը փոխենք։ Անկախ նրանից, որ ազգային ժողովը վերապահում կհայտարարի կամ չի հայտարարի, մենք գնում ենք իշխանափոխության, գնում ենք մեր իշխանությունը հաստատելու։
Այսինքն պատրաստվում եք հաջորդ նախագահական ընտրությունների
խորհրդարանական։ Բնականաբար, մենք ընտրությունների միջոցով ենք փորձում իշխանափոխության հասնել, հերթական կամ ոչ հերթական, բայց ընտրություններից դուրս արդեն ուրիշ բան է, որի մենք այսօր չենք ծփում։
Այսինքն այս արձանագրությունները դաշնակցության համար արտահերթ ընտրությունների պատճառ չեն կարող դառնալ։
Գիտեք, ամեն ինչ կարող է դառնալ, եթե մենք դրա ուժն ունենանք, եթե դրա համար հասարակական քաղաքական պայմանները հարմար լինեն։
Իշխանափոխություն իրականացնել ցանկացող դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին սակայն փոխանցեցինք, որ մյուս ընդդիմադիր ուժերը հաճախ են խոսում այն մասին, թե դաշնակցությունը իրական ընդդիմություն չէ։ Հրանտ Մարգարյանն ասաց, թե չի կարծում, որ ժողովուրդը այդ ուժերի ասածով իրենց պետք է գնահատի։
Ո՞վ ունի ծրագիր իրական իշխանափոխություն անելու։ Մենք ունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով զեկուցողները Ջոն Պրեսկոտը և Ժորժ Կոլումբիան հունվարի վերջին հանձնաժողովում տեղ ունեցած մտքերի փոխանակությունից հետո եզրակացրեցին, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առանց հապաղելու իրականացնեն 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկությունները։ Համազեկուցողների փետրվարի 2-ին տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարեցին, որ նամակով դիմելու են Հայաստանի խորհրդարանին մինչև մարտի 17-ի Փարիզում կայանալիք նիստը մոնիտորինգի հանձնաժողովին բարեփոխումների իրականացման հստակ ժամանակացույցը տրամադրելու խնդրանքով։ Համազեկուցողների այս հայտարարությանը հայաստանյան արձագանքները Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձում։ Ողջունելի համարելով Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիայի այն դիտարկումները, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առանց հապաղելու իրականացնեն մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդանական նախկին հանձնաժողովի առաջարկությունները, ազգային ժողովի փոխոսնակ հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Սամվել Նիկոյանը մեսեցրույցում որոշակի վերապահումներ ուներ, մասնավորապես անդրադառնալով համազեկուցողների հայտարարության այն մասին, որտեղ նրանք մտադրություն են հայտնել առաջիկայում բարձրացնել Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հարցն ու այլ գործերին առնչվող հարցեր, Սամվել Նիկոյանը անհասկանալի համարեց առհասարակ որևէ խորհրդարանականի միջամտությունը դատաիրավական համակարգին կամ կայացված վճիռներին։
Ինձ համար անհասկանալի, երբ որևիցե մեկը Հայաստանում կամ ասենք դրսում պարլամենտական պաշտոնապես հայտարարում է իր կասկածները կամ անհամաձայնությունը դատավճռի վերաբերյալ, կամ ասում է դա սխալ է, կամ պայմանը դնում ու դա փոփոխելու, իրենք իրենց երկրում նման արտոնություններ ունեն, իրենք կարող են իրենց երկրում նման միտք արտահայտել։
Միայն վերադաս դատականատյանն է իրավասու դատարանի վճռի վերաբերյալ տեսակետ արտահայտել, հավելեց Սամվել Նիկոյանը։
Դատարանի վճռները չենք կարող դարձնել քննարկման կամ անհամաձայնության առարկա պատասխանը դա է։ Իհարկե։ Իհարկե նրանք պատգամավորներ են ընդամենը, երբ փորձում են այսպես մեծ դատողություններ անել դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ, նրանք թույլ են տալիս սխալներ։
Այս առիթով խորհրդարանի փոխոսնակը վկայակոչեց նաև իր հեղինակած զեկույցի վերաբերյալ Պրեսկոտի և Կոլումբիայի վերջին եզրակացություններում տեղ գտած որոշ շեշտադրումներ, որոնք վերաբերում են մարտի 1-ի առավոտյան ցուցարարներին ցրելու գործողություններին, դատախազության կողմից գործի քննությանը, գործով վկաների նկատմամբ կիրառված ճնշումներին,
Նիկոյանի կարծիքով այս խնդիրների շուրջ շեշտադրումները այնքան էլ համահունչ չեն եղել խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացությունների հետ, բայց համազեկուցողների մյուս գնահատականների հետ Սամվել Նիկոյանը համաձայն էր։
Մենք շատ երախտագիտությամբ ենք դրսից ցանկացած օժանդակություն, բարի խոսք, բարի կամ ընդունում ընկալում, բայց մեր հարցը լավագույնս մենք կարող ենք լուծել, մենք պարտավոր ենք լուծել դառնալ։
Օրեր առաջ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ինտերնետային էջում տեղադրվեց 20 պատվիրակների կողմից ստորագրված մի նախագիծ, որը որոշակի հարցադրումներ է ներկայացնում Հայաստանի իշխանություններին մարտի 1-ին իրադարձություններում բանակի ներգրավվածության շուրջ։ Շվեդ պատվիրակ Գորան Լինդբլանդի հեղինակած նախագծում պահանջվում է բացահայտել մարտի 1-ին իրադարձություններում բանակի ներգրավման մասին ամբողջ տեղեկատվությունը, թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել, անհատական պատասխանատվության ենթարկել այս իրադարձություններում բանակի ներգրավման համար պատասխանատու բոլոր պաշտոնյաներին։ Պատվիրակները խորհուրդ են տալիս մոնիտորինգի հանձնաժողովին անհապաղ կերպով քննել այս խնդիրը և քննության արդյունքները ընդգրկել իր հաջորդ զեկույցում։ Սամվել Նիկոյան այս առիթով նշեց, որ բացարձակապես լուրջ չի վերաբերում այս փաստաթղթին։
Բացի դատարկ և կեղտոտ աղմուկից, որը լինել է Հայաստանի Հանրապետության վրա, որևէ լուրջ բան չի լինելու։ Ինչ որ ձևով վնասելու խնդիր են ուզում լուծել, ընդամենը դա են փորձում անել։
Խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին անդամ Եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զովրաբյանը մեծ զրույցում անդրադառնալով Եվրոպացի 20 պատվիրակների հավանությանն արժանացած այս նախագծին տեղեկացրեց, որ դա նախ պետք է մտնի ԵԽԽՎ բյուրո, որտեղ էլ կարող է 3 հետևանք ունենալ՝ կամ կուղարկվի մոնիտորինգի հանձնաժողովին որպես իգիտություն, կամ կուղարկվի գլխադասային հանձնաժողովին զեկույց նախապատրաստելու և լիագումար նիստում ներկայացնելու համար, կամ որևէ ընթացք էլ չի ունենա։ Զորաբյանն այստեղ որևէ սենսացիա չի տեսնում, ընդգծելով, թե
ցանկացած պատգամավոր որոշակի քանակությամբ ստորագրություն հավաքելու դեպքում ցանկացած բանաձևի նախագիծ կարող է դնել շրջանառության մեջ։ Տվյալ դեպքում այս նախաձեռնությունը պատկանում է շվեդ պատգամավոր Գորան Լինդբլանդին։ Լինդբլանդը, ի դեպ ասեմ, հայտնի է վեհաժողովում Ադրբեջանի շահեր, Ադրբեջանի լոբբինգ անող պատգամավոր։
Նաիրա Զոհրաբյանի կանխատեսմամբ այս փաստաթուղթը կամ կուղարկվի մոնիտորինգի հանձնաժողովին իգիտություն, կամ որևէ ընթացք չի ունենա։ Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանություններն էլ փորձեցինք ստանալ։ Հիշեցնենք, նաև Սեդա Սաֆարյանը առաջիկայում նախատեսում են վերջնական զեկույց հրապարակել, որտեղ անդրադառնալու են նաև դեպքերին բանակի ներգրավման մասին հարցադրումներին։
Պարոն Նիկոյանը և Մեծ Շահագրգիռ Ռանձիկ, որոնք զբաղվել են մարտի 1-ին դեպքերի ուսումնասիրությամբ, ոչ թե պետք է փաստաթղթին գնահատականներ տան, որ դա սուտ է թե ճիշտ է, պետք է շարժվեին այն հանգամանքից ելնելով, որ փաստաթղթում առկա հարցադրումներ ինչքան են համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն, բանակը մասնակցել է մարտի 1-ին դեպքերին, թե չի մասնակցել, իրենք որևէ ուսումնասիրություն արել են այդ հարցով, թե չեն արել, եթե չեն արել, ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ, իրենք պատրաստվում են այդ հանգամանքները ճշտեն, նոր հանդես գան փաստաթղթի ճիշտ կամ սխալ լինելով։ Չկատարեցին այդ ուսումնասիրությունները, դա շատ վատ է, և այդպիսի փաստաթղթեր եվրոպական կառույցներում և այլ կառույցներում միշտ լինելու են և պահանջվելու է այդ հարցերի պարզաբանմամբ հանդես գան համապատասխան կառույցները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Լոնդոնում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այս օրերին Ֆրանսիայում է։ Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 է պաշտոնական այցով ժամանել Փարիզ։ 3 Սերյան Օհանյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այցի մանրամասները Փարիզից հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Փետրվարի 8-ին հնգորյա պաշտոնական այցով Ֆրանսիայի ժամանել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այցի ընթացքում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ, դրանցից ամենակարևորը փետրվարի 10-ին տեղի ունենալիք հանդիպումն է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի հետ, որի ընթացքում ստորագրվելու է երկու երկրների միջև համագործակցության մի համաձայնագիր, ինչպես նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի գրասենյակի զինվորական գլխավոր հրամանատար զորավար Ժան-Լուի Ժորժելենի և մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականների հետ հանդիպումները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի առաջին հանդիպումներից մեկը համայնքի ներկայացուցիչների հետ էր, այնտեղ ունեցավ 3 երեկոյան Ֆոբուր Սենտ-Օնորե փողոցի վրա նախագահական պալատից ոչ հեռու գտնվող Սերխ Կլենտեգալիե ակումբի սրահներից մեկում։ Համայնքի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների առջև Սեյրան Օհանյանը ներկայացրեց Հայաստանի բանակը, նրա ստեղծումը 18 տարի առաջ և նրա ունեցած հաջողությունները։
Այս բանակը այսօր մարդունակի վիճակի իր առջև դրված խնդիրները իրականացնելու ցանկացած իրավիճակներում այն լիարժեքորեն պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանները։
Արտահայտվելով ապա Ադրբեջանի բանակի հզորության մասին, Սեյրան Օհանյանը այդ հզորությանը հակադրեց հայկական բանակի բարոյական ուժը։ Նա նշեց, թե իրեն չեն վախեցնում Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները, հարձակման դեպքում հայկական բանակը պատրաստ է պատասխան տալու։
Ինչքան էլ մեր հարևանները խոսեն ֆորազինման, ռազմական ճանապարհով այս կամ այն խնդիրները լուծելու մասին, այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք մեր առջև դրված խնդիրները իրականացնելու համար, և կարծում եմ, որ դրա մասին գիտեն նաև մեր հարևանները, որոնք որ այդքան բարձր կամ ամբողջովին հայտարարություններ են
ավելացրեց պաշտպանության նախարարը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Միջազգային թեմաների մասին։ Կիրակի Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքներով հաղթել է ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Պարտություն կրած թեկնածուն գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել է, թե չի ճանաչում Յանուկովիչի հաղթանակի լեգիտիմությունը և մտադիր է վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նման քվեարկության արդյունքում հաղթած մարդը լեգիտիմ նախագահ համարվել չի կարող։ Յուլիա Տիմոշենկոյի այս հայտարարությունը հնչել է 3 երեկոյան նախընտրական շտաբում մի քանի ժամ տևած խորհրդակցության ավարտին։ Տիմոշենկոյի կողմնակիցները առաջիկա օրերին պատրաստվում են կոնկրետ փաստերով ներկայանալ երկրի վարչական դատարան։ Կարծում եմ, որ համապատասխան դատական հայցեր ենք նախապատրաստելու, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի մի շարք ընտրատարածքներում չհիալ հայտարարել այս կեղծված ընտրությունների արդյունքները։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի լինի ընտրության երրորդ փուլ, հայտարարեց Տիմոշենկոյի թիմակիցներից մեկը Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Սերգեյ Միշենկոն։ Տիմոշենկոյի նախընտրական շտաբի մեկ այլ ներկայացուցիչ Ալյոնա Շուստիկը լրագրողներին ասել է, թե կեղծիքների հիմնական ծավալն իրականացվել է երկրի արևելյան 3 մարզերում՝ Դոնեցկում, Դնեպրոպետրովսկում և Լուգանսկում։ Նրա խոսքով ընտրողների առնվազն 6% քվեարկել է տանը շրջիկ քվեատուփերի միջոցով։ Լուրջ անճշտություններ կային ընտրացուցակներում, մի շարք շրջաններում կարուսել է իրականացվել, նշել է Շուստիկը։ Կիևում գործող լրատվամիջոցները սակայն տեղեկացնում են, որ Տիմոշենկոյի կուսակցության շարքերում այսօր բավական լարված իրավիճակ է ստեղծվել, այստեղ չեն բացառում անգամ այսպես կոչված առնետավազքի հնարավորությունը։ Ինտերֆաքս Ուկրաինան օրինակ պնդում է, որ խորհրդարանում Տիմոշենկոյի խմբակցությունը ներկայացել նոր առնվազն 17 պատգամավորներ երկրորդ փուլի քվեարկության օրն այցելել են Յանուկովիչի նախընտրական շտաբ, բանակցելով ռեգիոնների կուսակցության ղեկավարներից մի քանիսի հետ։ Եվ եթե Տիմոշենկոյի կողմնակիցների շրջանում ընդհանուր անվստահության և անորոշության մթնոլորտ է տիրում, ապա Յանուկովիչի կողմնակիցներն իրենց ժամ առ ժամ ավելի վստահ են զգում, ինչը մի քանի պատճառ ունի։ Նախ եվրոպացի դիտորդները ընտրություններին միանշանակ դրական գնահատական են տվել, սրան էլ գումարած մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնապես շնորհավորեց Յանուկովիչին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Նման պայմաններում ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար կազմը լայնամասշտաբ հոգեբանական գրոհ է սկսել Տիմոշենկոյի ճամբարի ուղությամբ։ Դիտորդական բոլոր առաքելությունները ճանաչեցին ընտրությունների ժողովրդավարական բնույթը, կոչանելով Տիմոշենկոին արժանավայել կեցված կդրսևորել, ճանաչել ընտրությունների արդյունքները և հրաժարական ներկայացնել։ Խորհրդարանի ամբիոնից այսօր հայտարարեց Յանուկովիչի ամենափորձառու աջակիցներից մեկը՝ նախկին փոխվարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Ռեգիոնների կուսակցության փոխնախագահ Աննա Հերմանի խոսքով էլ Յանուկովիչի թիմն այսօր զբաղված է նոր կառավարության կազմի հստակեցմամբ։ Միակ չափանիշը, որով առաջնորդվելու է Յանուկովիչը նախարարների նոր թիմ ձևավորելու ընթացքում, պրոֆեսիոնալ կարողություններն են։ Իշխանության գալը մեզ համար ինքնանպատակ չէր, հայտարարում է Հերմանը։
Ռեգիոնների
կուսակցության մեկ այլ ղեկավար անդամ Բորիս Կոլեսնիկովն էլ անդրադարձավ մամուլում հայտնված այն տեղեկություններին, թե Կիևում հավատարմագրված մի շարք դեսպաններ կարողացել են համոզել Վիկտոր Յանուկովիչին չպահանջել Տիմոշենկոյի հրաժարականը մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները. Մենք այսօր գաղափարական տրամագծորեն հակառակ դիրքերից ենք հանդես գալիս, այնպես որ Տիմոշենկոյի դաշինքի հետ կոալիցիայի ձևավորումը բացառվում է։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներին հետևել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայի ընտրությունների նախնական տվյալներով հաղթած տեկնացու Յանուկովիչը իր անվան հրապարակն ունի մեր Լոռու մարզում։ 2008 թվականից ի վեր երկրաշարժի 20-ամյա տարելիցին Սպիտակի կենտրոնում գտնվող փոքրիկ հրապարակը կրում է Վիկտոր Յանուկովիչի անունը։ Ավելին, դեռևս 2004 թվականից Յանուկովիչը նաև Սպիտակի պատվավոր քաղաքացի է։ Տեղափոխվենք Սպիտակ, լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սպիտակցիները պատրաստվում են շնորհավորական նամակ հղել Ուկրաինա, իրենց ուրախությունը հայտնելու Վիկտոր Յանուկովիչին։ Սպիտակի պատվավոր քաղաքացի Յանուկովիչը Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում առավելագույն ձայներ է հավաքել։ Սպիտակի փոխքաղաքապետ Անահիտ Գյուլազյանն արդեն ամբողջացրել է շնորհավորանքի տեքստը։
Հպարտությամբ, ուրախությամբ ընդունեցինք մեր պատվավոր քաղաքացու հաղթանակը այդ ընտրություններին և արդեն պատրաստում ենք նրան շնորհավորենք այդ կապակցությամբ։
Սպիտակում գրեթե բոլորն են ուրախ ուկրաինացի Սպիտակի պատվավոր քաղաքացու հաղթանակով։
Տիմոշենկո մեր Սպիտակի մար ոչ բան չի արել, Յանուկովիչ արելա, ով արելա նրան էլ հարգում են Սպիտակ քաղաքի բնակիչները։
Ունեմ Ուկրաինայում հարազատներ և նրանք ընտրել են Յանուկովիչին։ Ճիշտ է, Տիմոշենկոն ունի հայկական արմատներ, բայց նա տրամադրված չի հայերի նկատմամբ այդ ձևի, ինչպես Յանուկովիչը։
Սպիտակի պատվավոր քաղաքացի, ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար, Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչին Սպիտակում գրեթե բոլորն են ճանաչում։ Նա ընդամենը 1.5 տարի առաջ Կրկին Սպիտակ իր այցելել, տեսնելու 1988 թվականի երկրաշարժից հիմնովին ավերված, բայց անցած տարիներին վերականգնված քաղաքն ու համակաղաքացիներին, սպիտակցիները հիշում են։
Վերջին էլ ենք տես, քանի վաղթ որ եկա։
Մի ձայ առաջ եկա ստի։
Եկա ստի, ելույթ ունեցա, ասես որ մենք բարեկամներ ենք, բարեկամ էլ կմնանք, իրար օգտենք։
Ես կապակն էլ Իրանն ես կոչեցի։
Իրան են ընտրել ձեր հարազատներն ընդ քաղաքացի են։
Հա, ընտրել են Իրան։
Վիկտոր Յանուկովիչը ոչ միայն Սպիտակի պատվավոր քաղաքացու կոչման ներժանացել, նրա անվանը երկրաշարժից տուժած այս քաղաքում հրապարակ կա։ Սպիտակի իշխանությունները երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին Յանուկովիչի մասնակցությամբ քաղաքի կենտրոնի հրապարակը վերանվանեցին քաղաքի պատվավոր քաղաքացու անվան։
Շահումյան և Թորոսյան փողոցների հատող տարածքը, որ հրապարակի անման անվանվել է Յանուկովիչի անունով։
Իշխանությունները պատրաստվում են բարեկարգել Յանուկովիչի հրապարակը։
Բուրակա կառուցվելով այստեղ, ասենք կանաչապատում անպայման, ու նստարաններ կդրվեն այն Թորոսյան փողոցի հատվածում։
Սպիտակցիների Յանուկովիչը հայտին դարձավ 21 տարի առաջ, 1988-ի երկրաշարժի օրերին Ուկրաինայի Դոնբաս տրանսրեմոտ արտադրական միավորումը, որի ղեկավարներ Յանուկովիչը, աղետից քանդված քաղաքում փրկարարական և վերականգնողական աշխատանքներ կատարեց։ Այն ժամանակ Սպիտակի շրջկոմի գաղափարախոսական բաժնի վարիչ Սերգեյ Սահակյանը ցույց է տալիս արդեն նորակառույցներով բնակեցված այն տարածքը, որտեղ Ուկրաինայի նախագահի ընտրություններում առավել ձայներ հավաքած տեկնացուն 6 ամիս բնակվել է։
Ես հանդամ ասեք կոչվում է ուրթափա, անրաղաց կոմբինատն է, հացամթերքների կոմբինատը, դրան հարող տարածքն է։ Եվ երկրաշարժից հետո ստեղ սոխոզի պետական տնտեսություն ունենք, որը ստեղ մշակաբույսեր էր ցանում, բայց այլ մշակաբույսերի նայող չկար, վերցին ուրեմն եկած փրկարարները, ֆրանսիացիներ կային, անգլիացիներ կային ստեղ տեղակայված, իրենց վրաններով, դրանց հետ միասին նաև ուկրաինական ամբողջ այդ փրկարարների խումբներ բավականին մեծ մարդականակ և հսկայական տեխնիկայով ստեղ էին տեղավորված իրենց ամեն ինչով, սպասարկող անձնակազմով, խոհարարներով, խոհանոցներով, խոհանոցային հարմարություններով և այլն։
Վերհիշելով աղետի օրերը, Սահակյանը պատմում է Յանուկովիչի ղեկավարությամբ Հայաստան եկած ուկրաինացի մի երիտասարդ փրկարարի մասին։
Երբ որ ուկրաինացի երիտասարդներից մեկը պանելը բարձրացնում է տեստումատակը երեխեն ու մոր դիագները, անմիջապես կատված է արելու տեղում մահան երիտասարդ 20-22 տարեկան տղա։
Սպիտակցինը ոչ միայն ուրախ են իրենց պատվավոր համակաղաքացու համար, այլև նրա հաղթանակը համարում են իրենցը և օգտակար նաև իրենց համար։
Պրեզիդենտը միգուցե հայերեն օգնի, մեր հարազատները սա Ուկրաինայեն։
Ավելի լավ է ինքը նախագահ դառնա, որովհետև Յանուկովիչը ռուսամետ առաջ հերթին, մենք ռուսների հետ լավ հարաբերություն ունենք եւ նա հայերի հետ շատ բարեհաճական դրության մեջ։
Նաիրա Բուլհադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Վերադառնանք Երևան, անդրադառնանք մեր ներքաղաքական խնդիրներին։ Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան Արշալ Սակոպյանին փետրվարի 5-ին դատարանը արդարացրեց ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Արշալ Սակոպյանը, սակայն, շարունակում է դատական կարգով բողոքել ոստիկանների գործողությունների դեմ, պնդելով, թե նրանք են ուշ կիրառել իր նկատմամբ, ծեծել իրեն և բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Չնայած Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան Արշալ Սակոպյանին դատարան նորերս արդարացրեց, սակայն այս պատմության հետ կապված դատական գործընթացները դեռ շարունակվում են։ Արշալ Սակոպյանը պնդում է, որ ոստիկաններն են իրենց ձեզի ենթարկել, երբ բերման էին ենթարկում ոստիկանություն։ Հատուկ քննչական ծառայությունում այս փաստով գործ էր հարուցվել, սակայն դեկտեմբերի 29-ին քննիչ Դավիթ Հարությունյանը կարճել էր գործը, գտնելով, որ ոստիկանների գործողությունները օրենքի սահմաններում են եղել և դրանցում հանցակազմը բացակայում է։ Արշալ Սակոպյանն ու նրա պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը դատական կարգով բողոքարկել էին քննիչի որոշումը։ Այսօր պետք է կայանար դատական նիստը, որը սակայն հետաձգվեց անորոշ ժամանակով քննիչի չներկայանալու պատճառով։ Ոստիկանների գործողությունների դեմ Արշալ Սակոպյանը մեկ անգամ չէ, որ բողոքել է, սակայն իր բողոքները մինչ օրս մնացել են կես ճանապարհին։
Մենք բողոքարկում ենք այդ գործի կարգավորման որոշումը, որ իրավունք չուներ հատուկ քննչական ծառայության, տեսնելով փաստերը, այսինքն նկարները, կապտուկները, վնասվածքների մարմնի վրա։
Ինչ վերաբերում է իր գործին, Արշալ Սակոպյանն ասում է, դատարանի արդարացնող վճիռը անակնկալ էր։ Մեղադրող կողմը արդեն մի քանի դատական նիստ հետաձգել էր մեղադրանքը փոփոխության ենթարկելու համար, սակայն որ ուրբաթորը կհրաժարվի առաջադրված մեղադրանքից, ապացույցների անբավարար լինելու պատճառաբանությամբ չէր սպասում։
Իմ կարծիքով դա քիչ բան չէր էլ այդ արդարացման վճիռը, որովհետև մենք իրավապաշտպանի մեզ մոտ բազմիցս գալիս են մարդիկ, որ ծեծեն ենթարկել ոստիկանություն, բայց մարդիկ վախենում են ցուցմուկ տալ։ Ես չեմ վախեցել, ասել եմ։ Եթե 4 ու 5 ամիս բադումները անմեղ տեղ, դե հիմա հարցնում է նրանց ապօրինի գործողությունների։ Առաջին իսկ օրվանից ինձ ասում էին, ընդունիր մեղքը, դու դուրս գա, բայց ասում եմ, եթե մի բան արած են, ընդունում, բայց ի՞նչ են ընդունում։ Քնած տեղից մարդուն դու, այդ վերջը կարելի կամը ծեծել, որ աբսուրդի է ասում։ Եթե համատենք 33 թվականին Գերմանիայում կա, որ մտնեին մարդկանց տների թանային տանային հարցերը լուծեն։
Հիշեցնեմ, միջադեպը, որի հետևանքով Արշալ Սակոպյանի դեմ քրեական գործեր հարուցվել, տեղի էր ունեցել 2009-ի հունիսի 5-ին։ Արշալ Սակոպյանը, ով որպես դիտորդ մասնակցել էր մայիսի 31-ի Երևանի ավական ընտրություններին, բազմաթիվ ընտրախախտումներ էր նկատել եւ այդ մասին հայտարարություններ տվել հատուկ քննչական ծառայություն։ Հունիսի 5-ին երկու ոստիկաններ ծանոթագիր էին բերել Հակոբյանին, որ վերջինս ներկայանացուցմունք տալու ընտրախախտումների մասին իր հայտարարության վերաբերյալ, սակայն ծանոթագիր տալու փոխարեն ոստիկանները Հակոբյանին էին բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Դրանից հետո Արշալ Սակոպյանին մեղադրանք ներկայացվեց, որ նա ոչ ստապ վիճակում հայհոյել եւ հարվածել է ոստիկաններին։ Մեղադրանքից հետո Հակոպյանը կալանավորվեց եւ 4.5 ամիս անցկացրեց անազատության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 8 ամիս է ձգվել ընդամենը 2 դուժող եւ 3 վկա ունեցող գործը։ Ընդ որում, թե դուժողները, թե 3 վկաներից 2-ը այս գործում ոստիկաններ էին։ Արշալ Սակոպյանը իր նկատմամբ հարուցված այս գործը շինծու է համարում։
Նույնի պարոն դատավորն էր զարմացել, որ ասում է 2 ոստիկան սպայելուրի դարձավ չունեք, այդ ծանոթագիր էիք առև ազել։ Արդեն պարզ էր, որ ինչ որ մի դտապաճառ կար, որ փոստատարն էր բերում 2 սպա։
Արշալ Սակոպյանն ասում է, այս հետապնդումը անմիջականորեն կապված էր իր իրավապաշտպանի և դիտորդի գործունեության հետ, և այն բողոքի, որ ներկայացրել էր Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում տեղ գտած խախտումների վերաբերյալ։
Ընտրությունները 31-ի, դե ես բողոք էի ներկայացրել այդ ապօրինության համար, երևի իրենց ուզածը, որ ես ցուցմունքներս փոխեք, բայց փոխեցի դրա համար 4.5 ամիս պահելան։ Մի քայլով ես վկայի կամ բողոքարկողի դարձա հանցագործ, և հատուկ քննչական ծառայությունից եկան ցուցմունք վերցնելու արդեն կեպերում, երբ որ ես կալանքի տակ եմ։ Ինչ կպարզվեց, կարճեցին այդ գործը, ոչ ոք չիմացավ այդ բողոքը ինչ արդյունք ստացավ, վերջացավ։
Այժմ Արշալ Սակոպյանն արդարացված է, ոստիկանների գործողությունների դեմ Հակոբյանը շարունակում է բողոքել դատական կարգով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու կառույցներ սկսել են զուգահեռաբար անհանգստանալ հայկական հեռուստաեթերի բովանդակությամբ։ Երեք առաջին նիստն է գումարել հանրային խորհրդի անդամների նախաձեռնությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը, որը մինչև մայիս ուսումնասիրելու և հանրային խորհրդին առաջարկություններ է ներկայացնելու հայկական հեռուստաեթերի բովանդակության վերաբերյալ։ Մյուս կառույցը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն է, որի որոշման արդյունքում, հիշեցնեմ, շուրջ 8 տարի է, ինչ եթերազրկված է ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը։ Հանձնաժողովը մշակել է չափորոշիչներ, որոնցով փորձելու է կարգավորել հեռուստատեսային և ռադիոյեթերները։ Այդ չափորոշիչները իրարամերժ քննարկումների առիթ են դարձել, քանի որ հստակ չեն այն մեխանիզմները, որոնցով պետք է հանձնաժողովը կարգավորի հեռուստա և ռադիոյեթերը։ Այս կապակցությամբ այսօր պարզաբանումներ է տվել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամարյանը, թեմային Կարինե Քալանթարյանն է անդրադառնում։
Այլ հարց է, թե ինչու է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը անցյալ տարի ապրիլին կատարված օրենսդրական փոփոխությունից մի քանի ամիս անց ուշացումով ստանձնել համապատասխան չափորոշիչների մշակման գործընթացը, երբ այդ ժամանակահատվածում բազմաթիվ հեռուստասերիալներ հեռարձակվել են, որոնցում արդեն խախտվել են օրենքով սահմանված պահանջները։ Պարզ չէ նաև, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա է հանձնաժողովը մշակել այդ չափորոշիչները, որոնք կարող են լինել, ասենք, էրոտիկ բնույթի կամ էրոտիկ Վագներ պարունակող ոչ միայն հեռուստա, այլ նաև ռադիո հաղորդումների չափորոշիչները, ինչպես նշված է նախագծում, կամ ինչ ասել է պատմական իրողությունների և ներկա իրականության խեղաթյուրված ոչ համարժեք ներկայացումը, իսկ ով կամ ինչպես է որոշելու, խեղաթյուրված է պատմությունը թե ոչ, որովհետև հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ տարբեր պատմիչներ տարբեր մեկնաբանություններ են նաև տվել, կամ էլ ով է դատելու ներկա իրականությունը խեղաթյուրված է։ Մեր հարցին հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամարյանը պատասխանեց։
Նույն հարցադրումները բնականաբար պիտի ովեն իսկով է ձեզանից որոշել, որ հաջող պատմությունը այսպիսին է եղել, որովհետև մեկը մի բան ասենք, մյուսը հաջող պատմությունը այդուհանդերձ ֆիզիկան չէ։ Այդ առարկայով փորձում ենք դասիլակել մեր քաղաքացուն, մեր երկրի հայրենասերին և հայրեն։ Մենք ունենք մեկ մոդել, որն է մեր պատմական իրողությունները, և այդպես էլ դասավանդում ենք, չէ՞։
Իդեպ այս և շատ այլ հարցեր հետաքրքրում են նաև երևանցիներին։
Նախ պետք է սկսել նայես, ով է որոշում, դա խեղաթյուրում է, թե չի խեղաթյուրում, դա բռնություն է, թե բռնություն չի, դա էրոտիկա է, թե էրոտիկա չի, այդ բոլոր հասկացությունը այս սահմանումները տվող ովքեր են։ Եթե Ռուբենսի նկարները ցույց են տալիս ինչ-որ մշակույթի մասին հաղորդում, հա, ու մեր կերպար են ցույց տալիս, դա էրոտիկա կարելի է համարել, թե չի կարելի համարել, այսինքն դրանք բավական սուբյեկտիվ հասկացություն են։
Փաստորեն վերահսկողություն իրականացնելու է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը, ինչն էլ Գրիգոր Ամալյանը խոստովանեց, լուրջ խնդիր է, սահմանափակ են հնարավորությունները։
Մեր հնարավորությունները իրոք սահմանափակ են, մոտեցումը լինելու է նորից հետևյալը. Անել այնքան, որքան ոչ հնարավորություններ ունենք և աշխատակազմի իմաստով և տեխնիկական հնարավորությունների միջոցով։
Կա նաև մտահոգություն, որ օրենքով նախատեսված սահմանափակումներն ու արգելքները ընտրողաբար կկիրառվեն, ոչ ցանկալի լրատվամիջոցին պատժելու կամ էլ հաղորդումը եթերից հանելու նպատակով։ Այս տեսքով չափորոշիչները գոնե ազատ մեկնաբանելու հնարավորություն տալիս են։
Ցանկացած փոփոխություն, որ մտցվում է, բնականաբար որոշ մտահոգություններ առաջացնում, կամ թեակամա, քանի որ վստահություն որոշում կայացնողների նկատմամբ չկա ու բոլոր փոփոխությունները դրամաբանականորեն պետք է ուղղված լինեն սահմանափակման։
Նման մտահոգությունների նիպատասխան Գրիգոր Ամալյանը արձագանքեց.
Այս անվստահության երևույթը դա ցավոք մեր ժամանակի խնդիրն է, եւ ցավոք չի վերաբերում միայն հեռուստատեսային խնդրին եւ հանձնաժողովին հատկապես։ Ցանկացած նախաձեռնության նկատմամբ, այսպես ասած, միջին քաղաքացու միտքը առաջին հերթին մտնում, իսկ որն է սրա թերությունները։
Իհարկե օրենսդրական փոփոխության եւ ներկայացված չափորոշիչների վերաբերյալ դրական կարծիքներ են լսեցիք Երևանի փողոցներում։ Ճարտարագիտական համալսարանի ուսանող Մկրտումյան Միքայելը համաձայն է, որ նման սահմանափակումներ պետք է լինեն։
Այո, համաձայն եմ, քանի որ ամեն ինչ եթերով պետք է իր ժամին ցույց տան եւ ընդհանրապես այդպիսի կադրերը սահմանափակեն։
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողուհի Ասիայի կարծիքով էլ
հեռուստացույցից դուրս անկախ կան էլի տեղեկատվության աղբյուրներ, որ ինչքան էլ խուսափենք, բավականա, որ մենք ունենք ինտերնետ։ Մեկի սահմանափակում, մյուսի սահմանափակում, երրորդին հաստատ չեն կարողանալ սահմանափակեն։ Դե համենայն դեպս քաղաքականությունը ինչ-որ տեղ էլ երևի թե։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ առաջարկեց եթերային լեզվի վրա ուշադրություն դարձնել։
Դա էլ բարոյական, հոգեբանական, չգիտեմ ինչ խեղաթյուրում է, երբ որ հեռուստատեսության ոչ մաքուր հայրենահնչում։
Իսկ ինչ ճակատագիր է սպասվում այն հեռուստա կամ ռադիոընկերություններին, որոնք կխախտեն այս չափորոշիչներից որևէ մեկը, այնինչ օրենքով է նախատեսված, ասաց Գրիգոր Ամալյանը շարունակելով.
Կան գրավոր նախազգուշացումներ, հասկացողությունը, կան դրամական տույժեր և ուրեմն կան արդեն սրանց ինչ-որ նախապատմության դեպքում, եթե արդեն կիրառված տույժեր կան, տասեցում, դադարեցում և լիցենզիայից զրկել։
Իդեպ Գրիգոր Ամալյանին հարց ուղղելու հնարավորությունից օգտվելով փորձեցինք նաև ճշտել, թե որքանով են իրականության համապատասխանում տարածված լուրերը, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է, որ եթերից զրկված ամեկ պլյուսին լիցենզիա տրամադրվի։
Ըստ մեր օրենսդրության, մինչև սույն թվականի հունիսի 20-ը սարսվել են եթերային մրցույթների հայտարարումը, երբ որ կհայտարարվեն մրցույթները, բոլոր ընկերությունները հավասար պայմաններով կարող են մասնակցել։
Հունիսի 20-ից հետո, այսինքն մրցույթ է լինելու։
Կարծում եմ, որ այո։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնալով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից մշակված չափորոշիչներին, առավոտի խմբագրականը գրում է. Ամալյանի հանձնաժողովը ամեկ պլյուսը փակելուց հետո պարապ էր մնացել, բացի ամեկ պլյուսին եթեր չթողնելուց ամալյանականները չունեին և չունեն որևէ գործառույթ, սակայն 8 տարի անց անգործ նստելն իրենց կարծես թե մի քիչ ձանձրացրեց, և նրանք որոշեցին նվիրել ազգիս բարոյական դաստիարակության սուրբ գործին, մասնավորապես որոշել, թե որտեղ է ավարտվում էրոտիկան և որտեղ սկսվում պորնոգրաֆիան, ինչն է ավելի շատ վտանգավոր հասարակության առողջության համար, ասենք այս տարվա հունվարի 10-ին կայացած ընտրությունների իրական պատկեր ցույց չտալը, թե պորնոգրաֆիա ցույց տալը, ինձ թվում է առաջինը, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիր ուսումնասիրում է ուկրաինական ընտրությունների դասը Հայաստանի համար։ Քանի տասնամյակ պետք է անցնի, որ Հայաստանում գործող նախագահը 18 թեկնածուների մեջ զբաղեցնի 5-րդ տեղը, իսկ պայքարը գնա նախորդ ընտրություններում պարտություն կրած նախկին և գործող վարչապետների միջև, և հաղթի ոչ թե գործողը, այլ նախկինը։ Քանի տասնամյակ է հարկավոր, որ միջազգային դիտորդները անվերապահորեն արձանագրեն, որ մեզանում ընտրությունները անցել են միջազգային չափանիշների խիստ պահպանմամբ, արդար, թափանցիկ և ազնիվ։ Եթե անգամ իշխանության է գալիս ոչ այնքան դեմոկրատ և առաջադեմ մեկը, միևնույն է, հաղթել է ժողովուրդը, հաղթել է ընտրողը, որի կամքն արձանագրվել է և ձայնը հասել է իր նպատակին։ Ի վերջո ընտրվել է հասարակության համակրանքն առավելապես վայելողը, և այդ հասարակությունը պետք է համոզվի, որ իր ընտրությունը սխալ է։ Իսկ համոզվելու պարագայում առավել արժանի անձ ընտրելը ընդամենը ժամանակի հարց է։ Հայց աշխարհին տված հարցազրույցում ընդդիմադիր դաշտի նկարագիրն է տվել հանրապետական պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Ընդհանրապես հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվանալու հեռանկարը ինչ-որ իմպուլսի հետևանք է։ Նրանց գործողություններում ես որևէ կառուցողական տար նպատակ չեմ տեսնում։ Դարձյալ կրկնվում են երկամյա վաղեմության կոչերը, սադրիչ անհանդուրժողական դրսևորումները մեր երկրում բարեբախտաբար։ Միայն հակը չէ ընդդիմություն, դաշնակցության քննադատությունն ու պահանջները մեզ հասկանալի են, քանի որ պետության առաջընթացին նպաստող կառուցողական դրսևորումներ են ունենում։ Եթե իշխանությունները չունեն իրենց յուրաքանչյուր քայլը քննադատող, բայց և նոր ու այլընտրանքային լուծումներ առաջարկող ընդդիմություն, շատ կարևոր հարցեր լուծելու ժամանակ, ինչպիսիք են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կամ Արցախի հիմնախնդիրը կարգավորելը, սխալներից խուսափելը իսկապես դժվար կլինի։ Դաշնակցության ձեռնարկած ակտիվ ընդդիմադիր գործողությունները նման շահարկումների առիթ չեն տալիս։ Իսկ հա կոնգրեսի յուրաքանչյուր ձեռնարկ անմիջապես Թուրքիայի միջոցով արձագանք է գտնում միջազգային կազմակերպություններում։ Լրագիր AM էլեկտրոնային թերթը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտում շրջանառվում է պառակտման հերթական պատմությունը, հոյդա ժառանգություն բաժանումը։ Եթե որևէ կուսակցության կամ քաղաքական միավորման մոտ առաջանում է որևէ խնդիր, ապա անմիջապես հրապարակ է նետվում պառակտելու փորձի մասին վարկածը, այսպիսով պատասխանատվությունը սեփական ուսերից դնելով իշխանության կամ որոշ դեպքում էլ հայ ազգային կոնգրեսի վրա։ Օրինակ, ժառանգություն կուսակցությունը չի կարողանում իր ներքին հարցերը լուծել։ Մի կողմը հրապարակ է նետում իշխանության, մյուս կողմը հայ ազգային կոնգրեսի պառակտիչ գործողությունների վարկածը։ Հնչակյանները չեն կարողանում իրենց հարցերը լուծել։ Կրկին, մի կողմը պաշտպանվում կամ արդարանում է իշխանության, մյուս կողմը կոնգրեսի պառակտիչ գործողությունների վարկածով։ Հիմա էլ դաշնակցության ու ժառանգության գործակցության մասով է նույն խնդիրը։ Իշխանությունն իհարկե հրեշտակ չէ։ Հայ ազգային կոնգրեսն էլ բնականաբար ունի իր քաղաքական շահը ու նախընտրությունը այս կամ այն քաղաքական ուժի պարագայում։ Եվ բնականաբար թե իշխանությունը, թե կոնգրեսը կանեն իրավիճակից օգտվելու տարբեր փորձեր, ուղակի կամ անուղակի, մեկը օգտվելով իշխանական լծակներից, մյուսը իր քաղաքական մեծ ազդեցությունից, բայց միևնույն է, պառակտման խնդրի պատասխանատուն միայն այն ուժն է կամ այն ուժերը, որոնք հանդիսանում են բուն խնդրի կրողը։ Ազգը հաղորդելով թուրքական ժամանթերթին տեղեկացնում է, որ 3 Բուլղարիայի խորհրդարանը հավանություն չի տվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկին։ Նացիոնալիստական ատակա կուսակցությունը խորհրդարանական հանձնաժողովում Թուրքիային առաջվող 3 առաջարկ է ներկայացրել։ Կուսակցությունը Բուլղարիայի խորհրդարանին կոչ է արել Անկարայից նյութական հատուցում պահանջել Թրակիայից տեղահանված բուլղարացիների համար։ 1896-1913 թվականների իրադարձությունները բուլղարական ժողովրդի հանդեպ Օսմանյան կայսրության իրագործած ցեղասպանություն անվանել և ճանաչել 15 թվականի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Խորհրդարանը մերժել է բոլոր 3 առաջարկները, հայտարարելով, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ թուրք-բուլղարական հարաբերությունների համար։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Սոցիալական թեմաների մասին. Անցյալ տարվա մայիսի համեմատ այսօր ավելի շատ ժամ կետանց ու առողջության համար վտանգավոր սնունդ կարելի է հանդիպել մայրաքաղաքի խանութներում։ Դիտարկումների արդյունքում արձանագրված այս միտման պատճառը փորձագետները համարում են կառավարության 2009-ի մայիսի վերջին ընդունած որոշումը, որով սահմանափակվել են տեսչական ստուգումները մինչև 70 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսարող սուբյեկտների մոտ։ Փորձագետները ահազանգում են սպառողները տուժում ու բողոքում։ Թեմայի հետքերով Լիլիթ Հարությունյանն է գնացել։
Գնել եմ մեկ շաբաթ առաջ, կեչուպն ա եղել, փրփրած, հետո վաճառողն ասում է, որ երևի շոկից ա եղել։ Հետո իրենք հետ չեն վերցնում այդ ժամկետն անցնունդը։ Ինչ եք դրած գերել։ Ոչ, նկատելուց չեմ օգտագործել։
Ես միշտ նայում եմ ժամկետին, էլի, ինքս չեմ առել, բայց կալիքը կա ժամկետաց։
Ծառը պահվող մթերքը պահվել է ավելի տաք վիճակում, այնպես փչացել է, դուժողները եղել են, որ գիտեմ, բայց անձամբ ես չեմ։
Չեմ հիշում, որ խանութները ամուսնուս եկավ, ասեց, թծված էր ժամկետ անցեր։ Ինքան ասեց, ես ինչի՞ եք ժամկետ անցը դրել։ Վաճառողին ասել է, իրանք դեռ չեն եկել տանեն, որ իրանք գան տանեն, նոր կհանեն։
Ժամկետ անց շատ ավելի միսը օրինակ, կաթը բերում ես տուն, կտրվում ա դուումս կարաս տանես հետ տաս։
Ուզում ես, որովհետև երբեք հետ չեմ վերցնում։
Նմանատիպ բազմաթիվ բողոքներ է ստանում նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը։ Անցած տարվա կեսերից ժամկետանց և վտանգավոր սննդամթերքն ավելի հաճախ է հանդիպում, ասում է կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։
Հիմա տրված է հիանալի հնարավորություն, որ տնտեսվարողները բերեն ինչ ուզենան և վաճառեն ինչպես ուզենան։
Ըստ Աբգար Եղոյանի, պատճառը անցած տարվա մայիսի 29-ի կառավարության որոշումն է, որով սահմանափակվել են տեսչական ստուգումները մինչև տարեկան 70 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Սա փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից մեկն էր, որի հետևանքով համապատասխան տեսչությունը չի կարող ստուգումներ իրականացնել և տուգանել կարգազանցներին, ասում է Եղոյանը։
Երբ որ հանում ես ինչ-որ մի ստուգման մեխանիզմ և նրա փոխարեն չես դնում մի այլը, իմ կարծիքով դա սխալ որոշում է։ Եթե մինչև մայիս 8-9 անգամ վտանգավոր սննդամթերքի ոչնչացում էր եղել, և մենք տեղյակ ենք, որ մայիսից մինչև այսօր ոչ մի ոչնչացում չի եղել, բնականաբար մենք ոչ մեկս չենք հետևություն անում, որ այնքան լավ էին աշխատում տնտեսվարողները, որ Հայաստանում սննդամթերք ժամկետանց չեղավ։
Այսօր սպառողը ավելի անպաշտպան վիճակում է հայտնվել, քան մինչև կառավարության այս որոշումը։ Սա են վկայում մոնիտորինգի արդյունքները, որը իրականացվել է Հայաստանի բոլոր մարզերում և Երևանում, ասում է գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության սննդամթերքի անվտանգության բաժնի պետ Արթուր Վարժապետյանը։
Այդ մոնիտորինգի վերլուծությունը պարզեց մեզ համար բավականին ոչ ուրախալի պատկեր, որ համեմատաբար 2007-2009 թվականի սկիզբ այդ ընկած ժամանակահատվածի հետ խանութներում, ինչու՞ չէ նաև հանրային սննդի ծառայություններ մատուցող սուբյեկտներում, շատացել են ժամկետան սննդամթերքի վաճառքը և իրացումը։ Դրա հետ կապված մենք կազմել ենք գրություններ պարոն վարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, որպեսզի այդ խախտում թույլատրվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ իրականացնենք ստուգումներ։
Մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տալիս նաև, որ ժամկետանց և վտանգավոր սնունդ կա թե մարզերում, թե Երևանում, անգամ բավականին հայտնի կազմակերպություններում։ Աբգար Եղոյանն ասում է, որ բնակչության մոտ 10%-ը տուժում է խանութներում և սննդի օբյեկտներում առկա վտանգավոր սննդամթերքից։
Մենք 220 նմուշառում վերցրեցինք 4 մարզից, 29-ի մեջ աղիքային ցուպիկի պարունակությունը բարձր էր։ Խմորեղեն, տարբեր ապրանքներ, հավ, ապխտած, չգիտեմ ձուկ, արդեն աղիքային հիվանդության պատճառ կարող էին դառնալ։ նա նշանակում է մեր սպառողների մոտ 10% իրենց առօրյայում սննդամթերքից տուժում են, ոչ միայն ֆինանսապես, այլև առողջությամբ։
Մասնագետները կոչ են անում սպառողներին ուշադիր լինել եւ ավելի շատ ժամանակ ծախսել սննդամթերք գնելիս, ուսումնասիրել եւ պարզել օրինակ ժամկետը, բաղադրությունը եւ արտադրության վայրը, ուշադրություն դարձնել նաեւ թե ինչ պայմաններում է պահվում սննդամթերքը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակութային անդրադարձ է մեր։ Այսօր լրանում է հայ մեծանուն բանաստեղծ Վահան Տերյանի ծննդյան 125-ամյակը։ Հոբելյանի արդի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Պանթեոն և ծաղիկներ դրել մեծանուն բանաստեղծի հուշակարին։ Կառավարությունում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը միջոցառումների շարք է նախատեսում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մեծանուն բանաստեղծի տարեդարձն ու նախատեսված հոբելյանական միջոցառումները Գայանե Դանիելյանի անդրադարձում։
Միայն մահնուսերը կարող են կապել մարդկանց, գրել է Վահան Տերյանը։ Այսօր նրա պոեզիայի սիրահարները, նրա հարազատներն ու ազգակիցները հավաքվել էին Կոպիտասի անվան Պանթեոնում, նրա շիրի մի մոտ մեծ բանաստեղծի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ, մեկ անգամ ևս հաստատելով, որ ընդամենը 35 տարի ապրած հանճարեղ բանաստեղծի պոեզան նրա մահից ճիշտ 90 տարի անց շահկապում է շատ շատերին։ «Դուք բանաստեղծ եք, և դա ամենագլխավորն է», ասել էր իր ժամանակին Երասար Տերյանին Հովհանես Թումանյանը։ Իսկ 35-ամյա Վահան Տերյանը մեծ գրական ժառանգություն է թողել մեզ բոլորիս։ Ցավոք, այդ գրական ժառանգության մի մասը դեռևս հրապարակված չէ, եւ ինչպես այսօր շեշտում է Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանը։
Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ արդեն մոտ մի քառորդ դար է, որ մենք որոնում ենք այն արխիվը, որ Տերյանը, երբ որ գնաց Օրենբուրգ, նա թողեց իբրանության իր ամենամտերիմ ընկերոջ Մոսկվայում այն ժամանակ բնակվող Պողոս Մակնիցյանի մոտ, եւ երբ որ մահացավ, այն հանկարծամ եղավ, որ այնտեղ հիվանդացավ Տոկերի բրբուկում եւ մահացավ, այդ արխիվներ մնաց Մակնիցյանի մոտ։
Ներկայումս արխիվը Պողոս Մակնիցյանի դստեր մոտ է, բայց ինչպես պատմում էր Ավիկ Իսահակյանը, Պողոս Մակնիցյանի դուստրը, ներկայումս 90-ամյա Անահիտ Մակնիցյանը, հրաժարվում է վերադարձնել ծրագրերը։
Ինչ մենք անում ենք, բանակցում ենք, խոսում ենք, նա չի համաձայնվում այդ ծրագրերը տալ։ Վերջի պայմանը դրել է, թե եթե լինի միած հնարավորություն, որտեղ մենք անենք թանգարան, Տերյանի նվիրված թանգարան, այն ժամանակ նա կտա։ Այդ մասին խոսք եղավ կառավարական հանձնաժողովում, և երկրի վարչապետը հանձնարարական տվեց, որ իրապես գտնեն մի հարմար շենք, որտեղ բացվի Տերյանի թանգարանը, որի հիմնական նպատակը այն կլինի, որ Մոսկվայից այդպիսի դժվար ճանապարհով անցած հրաշքով փրկված արխիվը մենք բերենք այստեղ և տանք մեր ժողովրդին։
Իսկ որքանով է ռեալ այստեղ Երևանում Տերյանի տուն-թանգարան վերջապես ունենալու հարցը, դիմեցի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին։
Ռեալը հետևյալն է, մենք բոլոր բանաստեղծներին, որոնք արժան են այսօր ունենալ տուն-թանգարաններ Երևանում, մենք չենք կարող առանձին ունենալ։ Եվ այս հարցը քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, և ինքը իր լուծումները տալ է։
Հայագետ, Հայաստանի Հանրապետության ու Վրաստանի դեսպանատան խորհրդական Նինո Ապցիաուրին էլ այսօր շատ հուզված Տերյանի շիրի մոտ ասում։
Տերյանը ծնվել է Վրաստանում, վրաց ժողովուրդը նրան շատ են սիրում, ընդունում են որպես Վրաստանի մեծ հայը, այդպես են ընդունում։ Թբիլիսի պետական համալսարանում հայագիտության ամբիոն կա վրացիների համար, հենց այդ ամբիոնը ես ավարտել եմ, և հայ գրականության պատմությունը մենք անցնում ենք Տերյանով, և ես միշտ հիացած էի նրա պոեզիայով, և զգացի ինչ է նշանակում հայկական և վրացական էշխով գրված բանաստեղծությունները, Հայաստանի և Վրաստանի սիրով հագեցված պոեզիա, այդպես եմ ընդունում։ Տերյանը թարգմանել է Շոթար Ուստավելու Վագրենավորի Առաջաբանը վրացերենից հայերեն, այդքան բարձ մակարդակով, որ Նիկողայոս Մարը ասել է ոսկե խատը։
Սահմանադրական դատարանի մամուլի պատասխանատուները, բանասերներ Հովհանես Պապիկյանն ու Շուշանիկ Սահակյանը ևս հանդես են եկել մի հրաշալի նախաձեռնությամբ։ Այսօր ազգային գրադարանում տեղի ունեցավ մի փոքրիկ բանաստեղծական գիրք օրացույցի շնորհանդես, որ կազմել են հենց Հովհանես Պապիկյանն ու Շուշանիկ Սահակյանը։ Եվ ինչպես շնորհանդեսին նշում էր Լևոն Անանյանը, Հայաստանի գրոնեմության նախագահը.
Իսկապես օրը տերյանական է, և խոստանում եմ, որ տարին պիտի լինի տերյանական, և Տերյանի միջոցառումների շարքում այս դրվագը շատ հիշարժան եմ համարում, որովհետև գիրքը, շապատագիրքը կազմված է մեծ սիրով, մեծ պատասխանատվությամբ, և բնաբանը կարծես թե ես Տերյանի խոսքն է, որով բացվում է այս ցույնատորը, որ
ամեն ինչ պիտի արվի սիրով։
Բարի հիշեք ինձ ձեր սրտերում, խորագրով այս գրքույկի հեղինակներից Հովհաննես Պապիկյանն էլ ասում է.
Մարդկանց հետ բարի վերաբերմունք ունենալ, սիրել մարդկանց, քնքուշ վերաբերվել և սիրել հայրենիքը։
Սրանք տերյանական պատգամներն են, որոնք հոգի հարազատ են մեզնից յուրաքանչյուրիս։ Գայանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, նոր ու թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք առավոտյան 9-ին, մինչ այդ հետևեք իրադարձություններին մեր ինտերնետային էջում www.azatutyun.am։ Իդեպ, մեր կայքում քիչ անց կտեղադրվի նաև տեսանյութ Սպիտակ քաղաքում Վիկտոր Յանուկովիչի անունը կրող հրապարակից։ Այս եթերաժամին այսքանը, խոսափողի մոտ էր Հասմիկ Սմբատյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։